Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы пятніцы 1 ліпеня.
Сеча за змяіны. Навошта расіянам невялікі ўкраінскі востраў?
Размещение на змеином системе ПВО позволяет контролировать воздушное пространство между Стамбулом и Одессой.
Демократия – не только борьба с Россией. Украине выгоднее давать белорусам ВНЖ.
Потому что человек, вообще человек, он не может нести юридически вину за действия своего правительства.
Знікненне маска, перамога Турцыі і вялікая памылка аддзела кадраў. Кароткі агляд сусветных навін.
Я не знаю, как они хотели раздеться, до пояса либо ниже пояса.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Загінулі расійскія вайскоўцы, затанулі караблі флоту Расійскай Федэрацыі. І ўсё дзеля таго, каб валодаць змяіным, невялікім украінскім астраўком у Чорным моры. Чаму такі важны гэты лапік сушы? З такім пытаннем мы звярнуліся да дырэктара Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгена Магды.
Размещение на змеином системе ПВО позволяет контролировать воздушное пространство между Стамбулом и Одессой. И в том числе, например, организовывать вторжение, воздушное вторжение в Молдову, к примеру. Точно так же, как и размещение там радиотехнической, средств радиотехнической разведки позволяет постоянно следить за перемещением кораблей по Черному морю. Понятно, что нельзя держать все время корабли в открытом море. Это невозможно даже с российским масштабом Черноморского флота. Но они будут об этом говорить, и они будут, безусловно, пытаться это делать. Поэтому я думаю, что это достаточно важная стратегическая точка для Черного моря. Напомню, что на прошлой неделе вооруженные силы Украины нанесли удар по вышкам, по так называемым вышкам Бойко, которые добывают нефть и газ на шельфе Черного моря, где тоже были размещены средства разведки и было размещены подразделения российского спецназа. А сегодня ночью они просто добили российский гарнизон на Змеином.
Як распавядае вайсковы аглядальнік мілітары канала «Інфармацыя», той, хто утрымлівае востраў, будзе мець перавагу на любых палітычных перамовах, калі такімі скончыцца канфлікт. Тэрытарыяльныя воды, выключная эканамічная зона і многае іншае прывязана да змяінага.
Востраў быў зручным, хоць і вельмі ўразлівым месцам дыслакацыі як для сістэм супрацьпаветранай абароны, так і для разведвальных сістэм і сродкаў рад электронной боротьбы. Гэта дозволяло россиянам часково покрывать территорию вокруг острова парасоном супрацьпаветранай обороны и ажыццяўлять разведку як у море, так и на прибрежных территориях Одесской области.
Дарэчы, россияне и без утрымання острова могут протягивать блокаду гандлёвых суднов, якія могли б вывести збожжа з Украины. Рабіць гэта Россия может с допомогой катеров, кораблёв и подводных лодок, при гэтым не подыходзячы блізко. Да Одесы.
30 червня украинское командование заявило, что артиллерийскими и ракетными подразделениями узброенных сил Украины нанесены удар по Змяиным. Неузабаве после этого россияне вывели свои силы с острова и назвали такий крок жестом доброй воли. Але ці так гэта на самой справе?
Конечно же, этот уход – это не жест доброй воли. Это реально... Украинские военные выбили оттуда российских захватчиков, и это хороший урок. И напомню, что возле Змеиного было потоплено несколько кораблей и катеров Черноморского флота, и там россияне достаточно много потеряли и техники, и людей. Это еще раз только подтверждает его ценность. А заявление о том, что это жест доброй воли, но это хорошая мина при очень плохой игре.
Змеины вызволены. Чи варто узброенным силам Украины вертать туды свои войски, протягивая Яуген Магда?
Я не думаю, что в ближайшее время вооруженные силы Украины попытаются занять остров Змеины, потому что в таком случае украинский гарнизон там окажется в той же ситуации, которой был российский. То есть по нему будут бить с Крыма, по нему будут бить корабли российского Черноморского флота. Поэтому, скорее всего, этот остров будет ничейным, но, возможно, на него будут периодически высаживаться, как в боевике группы спецназа, для того, чтобы демонстрировать, поднимать там флаг, или украинский флаг, или российский триколор, или андреевский флаг. Но вряд ли что-то более.
Змяїни знаходиться у Чорному морі, і по поміри йон прикладно 500 на 400 метрів. Ближе за все до його за 35-40 кілометрів знаходиться берег Одеської області і територія Румунії.
У початку російського уварвання в острів прославився тим, що український поміжник зі Змяїного відмовився здаватися російському ракетному крейсеру «Москва» і послав екіпаж корабля на 3 літери.
У той же день, після масированого обстрілу, лапік суші був захоплений переузаходними силами противника. На острові замацавався російський гарнізон і оточив себе військовими кораблями.
З тих часов Збройні сили України періодично наносили удари по російській груповці на Змяїним. 13 красовіка коля острова загорілося, а після затонуло судно «Москва» – флагманський корабель Чорноморського флоту.
На теперішній момент гэта найбуйніша морська страта войска у Російської Федерації за час російсько-української війни. Островне супротистояння покуль що виграє Україна. Змяїни визволені від росіян.
На Єврорадіо новини спорту. Белорусский фонд спортивной солидарности отримал уголовную знагороду спортивной конференции Play the Game 2022 у Дании. Его признали наилепшей инициативой у спорте. Фонд працует уже 2 года и оказывает поддержку белорусским спортсменам, которые сутыкнулись с репрессиями на родине. Белорусская команда «Персей» заняла 3-е место на турнире по хоккею 3-3, який проходил под эгидой КХЛ. У матчі за бронзу яна обыграла «Центаура» 4-3. Грошовий приз склав 500 000 російських рублів. Гэта 9,5 тисяч доларів по офіційним курсі. Белорусский гандболист Михаил Жила протягне карьеру у России. Линейный Минского СКА перешел у московский ЦСКА. Ранее Жила 2 года гулял у Швейцарии. Швед Арман Дюплантис переписал уластный сусветный рекорд у скачках с шастом. На споборництвах у Стокгольме 22-годовый спортсмен с другой спробы взял вышиню 6 метров 16 сантиметров. Гэта на сантиметр выше за ранейшее его досягнение. Международная федерация футбола анонсовала, что на сёлетнем чемпионате света будет выкарыстовываться система полуавтоматичного вызначения офсайду. Становище мяча и футболистов отсочить 12 камер, усталяванных под дахом стадиона. До того ж, внутри мяча будет специальный датчик. У вынику ассистенты арбитра смогут оперативно отрымливать поведомление про офсайд. Гэта были новини спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритмі Європи.
Беларусы в Украине массово отрымливаются отмовы у подолжения видов на жихарство. Причем частяком яны отрымливают штрафы и зусім невеликие термины на то, как покинуть Украину.
Заступаться за беларусов режим Лукашенко, здається, не має намеру. Офис Светланы Тихановской почав працу в этом керунку. И удалось домогчися приему документов на подолжение ВНЖ правооборонцы Анисии Козлюк. А после этого отримал максимальный штраф со штампом об выдворении и інший белорус Дзяніс Дашчынскі.
Каб патлумашыць, чаму тое, што адбываецца, гэта дыскрымінацыя беларусаў, мы звярнуліся да юрысткі міжнародніцы Кацярыны Дайкала.
У Украины есть обязательства по правам человека и в рамках пакта, например, о гражданских политических правах. Ну и, собственно говоря, это и в Конституции, и в принципе в ее законодательстве прописано положение, в соответствии с которыми не только обязательства у нее в отношении своих граждан, вообще обязательства по правам человека не только распространяются на своих граждан, но и на всех лиц, находящихся на территории и под твоей юрисдикцией.
У ситуации войны логично ввести додатковые обмежевания, бо Беларусь – суагрессор. Иншее обмежевание повинно замацовываться законодавча. Инакш правы беларусов обмежевываются на подставе неких вустных распоряджений альбо пожаданий особных чиновников, а люди оказываются у подвешенном стане, протягивая Катерина Дейкала.
обоснованным было бы, например, ужесточение процедуры, увеличение сроков, введение дополнительных шагов именно для белорусов. Это не было бы дискриминацией, потому что это логично. Государство хочет обеспечить в этой экстремальной ситуации свою безопасность максимально. Но ограничение просто, ну, повально по признаку, автоматически по признаку паспорта, да, на гражданство, да, или национальности, ну, гражданство в данном случае, потому что речь идет о паспорте, на мой взгляд, не может быть обоснованным, потому что, опять же, действительно существуют разные белорусы, и, ну, невозможно воспринимать каждого гражданина страны как угрозу, потому что человек, вообще человек, он не может нести юридически вину за действия своего правительства.
Натуральна, парушэнні правоў чалавека ёсць і ў еўразвязі. Інакш не было б практыкі ў ЕСПЧ. Аднак важна, наколькі краіны гатовыя вырашаць гэтыя праблемы.
Государство, которое хочет быть причастным, ну, или причастным, или является частью, там, принимает на себя европейские ценности, хочет идти по пути этому развития, есть некая рамка, в которую ты должен, ну, вписываться. И принцип недискриминации – это база.
Адмаўляць беларусам у іх правах нельга незалежна ад таго, ці з'яўляюцца яны валанцёрамі, ваююць на баку Украіны альбо проста жывуць там, падкрэслівае Кацярына Дайкала. Аднак вырашыць праблему немагчыма без палітычнай волі украінскага боку.
Надежды на офис, раз он так включился, и на то, что представительство сейчас там в Киеве открылось, и вот Валерий Ковалевский тоже активно включился в эту проблему, и в этом плане они, конечно, молодцы, и хочется надеяться, что они смогут решить этот вопрос как-то системно, да, то есть на политическом уровне системно смогут решить этот вопрос. Ну, а опять же, для того, чтобы они могли решить этот вопрос системно, ты все равно никуда не денешься от желания украинской стороны.
Экспертка нагадвае, што трэба падзяляць беларусаў ва Украіне і тых, на кім трымаецца рэжым Лукашэнкі. Украіна толькі выйграе, калі пойдзе насустрач беларусам, якія знаходзяцца на яе тэрыторыі, бо часта гэта людзі, якія дапамагаюць украінскаму войску, займаюцца валанцёрскай дзейнасцю і дапамагаюць развіваць эканоміку і ваююць на баку Украіны.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Амерыканская поп-спявачка Тэйлар Свіфт выходзіць замуж. Выбраннік зоркі зрабіў ёй прапанову пасля 5 гадоў таемных адносін. Асабістае жыццё Свіфт заўсёды хвалявала прыхільнікаў. У скарбонцы спявачкі раманы з самымі вядомымі мужчынамі – ад Тома Хідлстона да Джейка Джыленхола. Але сёння стала вядома аб тым, што Тэйлар гатова канчаткова развітацца са статусам адзіночкі. Як паведамляюць рэпартёры выдання The Sun, Свіфт выходзіць замуж за зорку серыяла «Гутэркі з сябрамі» Джо Элвіна. Выданне настойвае, што акцёр зрабіў прапанову сваёй сяброўцы пару месяцаў таму, пра што яны вырашылі расказаць толькі зараз. У асноўным яны расказалі сем'ям і старым надзейным сябрам, і ўсе паабяцалі захоўваць гэтую таямніцу, расказаў інсайдер. Ананім таксама заявіў, што Свіфт апранае сваё раскошнае заручанае кальцо толькі сам на сам з жаніхом, і да гэтага часу не хоча расказваць аб сваім шчасці. Брытні Спірс апублікавала ў Інстаграм фатаграфію гуллівых завушніц у выглядзе туалетнай паперы амерыканскага дызайнера Лісі Янг. Продажы ўпрыгожванню рэзка выраслі. Маленькая жамчужная туалетная папера. Здаецца, я абнавілася, падпісала Спірс фото з завушніцамі. Пост сабраў больш за 275 тысяч лайкаў і сотні каментароў. Лісі Янг прызналася выданню Page Six, што з'яўляецца вялікай прыхільніцай спявачкі і вельмі радая таму факту, што Спірс згадала пра яе, тым самым зрабіўшы брэнд папулярным. Пацешныя каштоўнасці ўжо былі віруснымі ў першыя дні пандэміі, калі людзі літаральна змяталі з паліц туалетную паперу. У той перыяд Янг нават прыйшлося наняць дадаткова 12 супрацоўнікаў, якія дапамагалі ёй рабіць замовы ў патрэбным аб'ёме. Упрыгожванні з патерак каштуюць у сярэднім 44 даляры. Журналістцы Кацярыны Пытлівай выявілі рак грудзі. Пра гэта яна сама напісала ў Фейсбуку. Я радая, што я ў Польшы, а не ў Беларусі, улічваючы, якія цяпер у краіне чысткі ў сістэме аховы здароўя. Так што ўсё выявілася ў вельмі правільным месцы і ў правільны час, калі ў мяне ўжо з'явілася страхоўка, а гэта ўжо нямала. У мяне другая стадыя, на шчасце, метастазаў не знайшлі і пухліна не агрэсіўная, так што шансы добрыя, напісала Пытліва. Яна прызналася, што ў яе сям'і 5 выпадкаў раку грудзей па матчынай лініі. Напярэдадні рэвалюцыі я праходзіла кансультацыі і абследаванні, каб прэвентыўна выдаліць абедзве грудзі, але не паспела, прыйшлося з'язджаць, патлумачыла Кацярына. Кацярына Пытліва, беларуская тэлі- і радыёвядоўца. Улетку 2020-га яна раскрытыкавала дзеянні сілавіку, якія разганялі чаргу ў краму «Сымбальбай». Пасля гэтага яе адхілілі ад эфіру, а потым звольнілі. У восень 2020-га Пытліва з сям'ёй была вымушаная выехаць у Літву. Там яна стала праграмным дырэктарам і вядуцца YouTube-праекта «Маланка Медыя». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Уладзімір Пуціна не хоча бачыць Бориса Джонсона топлес.
Турцыя хоча бачыць курдаў у Анкары.
Ілана Маска даўно не бачылі ў Твітары.
Слухаем кароткі агляд сусветных навін у нашай рэгулярнай рубрыцы «Іх норавы».
Турцыя дазволіла НАТО прыняць у свае шэрагі Фінляндыю і Швецыю. Абедзве традыцыйна нейтральныя краіны заявілі, што адчуваюць сябе змушанымі далучыцца да ваеннага альянсу праз агрэсію Расіі ва Ўкраіне.
Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны.
Было одно але, і гэтае але Анкара. Турцыя спачатку заяўляла, што адмаўляецца быць у адным альянсе з краінамі, якія падтрымліваюць тэрарызм. Туркаў не задавальняла, што ў Скандынавіі знаходзіць сабе прытулак курды. Не ўсе курды вядома, а тыя, якіх у Анкары лічаць тэрарыстамі. Дзеля справядлівасці сярод іх і прадстаўнікі рабочай партыі Курдыстана, якіх лічаць тэрарыстамі і на ўзроўні ЕС. У траўні Турцыя адправіла запыт Швецыі і Фінляндыі, ад скандынаваў патрабавалі экстрадыцыі 33 курдаў. Тады Анкары адказалі адмовай. Але высветлілася, што паставіць інтарэсы курдаў вышэй за Турцыю ў НАТО цяпер не могуць. Са спасылкай на экспертаў CNN піша, што Турцыя сёння каштоўная для альянсу як ніколі. З пачаткам вайны ва Ўкраіне яна стала ключавым буферам паміж Расіяй і Захадам. У выніку Турцыя і скандынавы ўсё ж змаглі дамовіцца. Фінляндыя і Швецыя сказалі, што не прымаюць тэрарызм ва ўсіх формах. Турэцкае выданне Daily Sabah піша карацей. Турцыя атрымала, што хацела. А хацела яна курдаў. Што гэта значыць для саміх курдаў, хутка даведаемся. Deutsche Welle піша, што Турцыя плануе паўтарыць свой запыт і зноў запатрабаваць выдаць ёй тых самых 33 курдаў. Спачатку заходнія лідары на саміце Вялікай Сямёркі высмеялі Уладзіміра Пуціна і яго фота топлес у вобразе ці то моцнага лідара, ці то проста мача. А цяпер Уладзімір Пуцін наносіць удар у адказ, піша BBC. Ён адзначыў, што яму было б агідна ўбачыць топлес заходніх лідараў, якія высмейваюць яго. Ён прапанаваў сваім калегам адмовіцца ад алкаголю і больш займацца спортам.
Я думаю, я не знаю, як яны хацелі раздзецца, до пояса либо ніжэй пояса, но думаю, што гэта было бы адвратительнае зрелішча.
Калі б не вайна ва Ўкраіне, гэтая сварка магла б быць мілай, але пакуль нічога мілага ў адносінах Расіі з кім заўгодна няма. Адэпты тэорыі змовы, у нас ёсць сёе-тое і для вас. Ілан Маск знік з Твітара, заўважыў Ці Джорнал. Пачынайце будаваць тэорыі, таму што ў Твітары ўжо пачалі. Усё на самой справе падазрона. Маск настолькі любіў Твітар, што хацеў яго нават купіць. І раптам перастаў пісаць пасты і нават праігнараваў віншаванні падпісчыкаў з днём нараджэння. З 22 червеня не з'являлася ні пасто ад Маска, ні падабаек. Мінулы раз Маск знік з соцсеткі на 4 дні, калі адрываўся ад твіту на нараджэнні сына. Але тады ён папярэджваў, што часова выйдзе ў афлайн. Хтосьці лічыць, што раптоўнае знікненне Маска пацвярджае, што ён стаў новым уладальнікам Твітэр. Іншыя, наадварот, мяркуюць, што ў Маска фінансавыя праблемы. Зрэшты, у апошнія два месяцы навін пра Маска было так шмат, што нават добры, што ён зладзіў гэты невялікі твіттер-дэтокс. Турбуе толькі тое, што мы і пра гэта змаглі напісаць навіну. Чыліец павінен быў атрымаць свой звычайны заробак у $500. Але ў аддзеле кадраў яму раптоўна выдалі $180 000, расказвае выданне Odyssey Central. Гэта ў 286 разоў больш за яго на заробак. Схамянуліся хутка і папрасілі наступнай жа раніцай прыйсці ў банк і вярнуць усе лішнія грошы, але чыліец відавочна вырашыў, што грошы зусім не лішнія. Так што раніцай ён патэлефанаваў на працу і сказаў, што ў банк не прыйдзе. Маўляў, праспаў. А пасля наогул падаў заяву на звальненне і знік. Кампанія ў паніцы, юрысты паднятыя на вушы, а чыліец, мабыць, лічыць, што аддзел кадраў усё ж нарэшце заўважыў ягоныя заслугі. Проста аказаўся не гатовы ісці за свае ідэалы да канца.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.